Frú forseti, vegna orða háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar hér áðan þá vil ég líka bara spyrja, var eitthvað í samkomulaginu á mánudag sem við stóðum ekki við? Við stóðum við hvert einasta orð og við undirstrikum það og viljum sérstaklega ítreka það hér sem að margoft hefur verið sagt að við viljum greiða fyrir málið ríkisstjórnarinnar, hversu vitlu sem þau kunna vera, en við skulum greiða fyrir öllum öðrum málum ríkisstjórnarinnar, skattahækkunum, fjáraukunum eða hvað það er til þess að ræða það og gera hlý á ICE umræðin. Enda búið að koma í ljós að þær hótanir sem að var verið að dylgja hér í gær, að það er eiga greinilega ekki við rök að styðjast ef að ég á að taka mark á forsætisráðherra. En ef ég sný mér hingað þá á ég að taka mark á fjármálaráðherra og ég veit ekki á hvorum ég á að taka mark á. En allavega það er alveg búin að sýna fram á það að það er engin þrýstingur lengur á þetta mál að við klárum ICE, eitt fyrir og bingo. Það er engin þrýstingur lengur, önnur heldur en eini þrýstingurinn er taugaveiklun ríkisstjórnarflokkana og ég held miklu frekar að við eigum að fara í það og ítreka það að fara saman í það að standa varðstöðum íslenska hagsmunir tengdum ICE. Ég ítreka það tilbúið okkar.
Málstekur háttvirtur þriðji.